Մաս երրորդ. Առաջին. Սեսիլ. Բայց չէ, որ դա զրպարտանք է, իսկ անպիտան գիրշին դու իրավունք ունես դատի տալ. 5 տարի շարունակ նրա ողորմածությամբ ես համոզված էի, որ իմ բարեկամ Ջեկը գող է. Որպիսի սրիկան է. Նա դիտմամբ եկավ ինձ հաղորդելու այդ լուրը. Կարող էր մի անգամ էլ անցնել և բոլորը հերքել. Այժմ, երբ քո անմեղությունը հաստատված է և ապացուցված ամենագովելի, ամենահաճելի կարծիքներով, ցույց տուր ինձ մի անգամ ևս գրքույկը. Խնդրեմ, պարոն Ռիվալ. Օյակապ է, ավելի լավ չէր էլ կարելի ուղղել ակամա սխալը. Փառահեղ մարդ է եղել դիրեկտորը. Այ թե գոհ եմ ես, հա. Ինձ հաճախ էր տանջում այն միտքը, որ իմ դասյարակած տղան դարձել է խաբեբա. Եթե ես պատահաբար քեզ չտեսնեի Արշամբոյի մոտ, դեռ շատ երկար քո մասին պիտի վատ մտածեի. Ռիվալն իսկապես իր բարեկամին հանդիպել էր անտառապահի տանը. Արդեն 10 օր էր, ինչ Ջեկն ապրում էր Լաստենիում. Նա ասես լուծվել էր բնության մեծ լռության մեջ. Նա ըմբոշխնում էր ամռան վերջին օրերը. Անձնատուր էր լինում արևի ճառագայթների գգվանքին. Եվ տնից դուրս գալով միայն անտառ, ընկղմվում էր հոգին խաղաղեցնող և կենսալի լռության գիրկը. Ծառերն ասես բաժին էին հանում նրան իրենց հյութերից, հողը տալիս էր նրան իր ուժը. Հաճախ, երբ նրա գլխավերևում բացվում էր պարզ, անհատակ ու ջինջ երկինքը, որ ողողված էր լինում աշնանային արեգակի գունատ շողերով, նրան թվում էր, թե թոթափում է իր վրայից հիվանդ և կախյալ մարդու նողկալի դիմակը. Ջեկը հանդիպում էր միայն անտառապահ Արշամբոյի և նրա կնոջ հետ, որոնց միշտ բարի էր հիշել. Նայելով անտառապահի կնոջը, հեզաբարո և նվիրված այդ արարածին, նա հիշում էր մորը, որին այդ կինը երկար ժամանակ ծառայել էր. Երբ նայում էր բարեհոգի անտառապահին, այդ քչախոս և ինքնամփոփ հսկային, որ ապրում էր ինչպես ֆավն անտառի կյանքով, նրա աչքի առաջ առնում էին իրենց սքանչելի զբոսանքները անտառում. Ջեկը, ծերունիներին այցելելով, հիշում էր իր մանկությունը. Անտառապահի կինը գնում էր նրա համար հաց և զանազան ուտելիքներ. Հաճախ, երբ Ջեկը ծուլանում էր տուն գնալ, իր համար նախաճաշ էր պատրաստում հենց նրանց տանը. Նա ծխամորճը բերանին նստում էր տնակի առաջ դրված նստարանին, անտառապահի կողքին. Ձեր ամուսինները ոչ մի բանի մասին նրան հարց ու փորձ չէին անում, բայց անտառապահը, հայացք գցելով բարձրահասակ, բայց չափազանց նիհար պատանուն, նրա վարվռող այտերին, տխուր տարուբերում էր գլուխը, ինչպես տարուբերում էր գլուխը, երբ նայում էր հաճարենիներին, որոնց խժռում էին երկարակնճիտ բզեզները. Այդ օրը Ջեկը մտավ բարեկամների մոտ և անտառապահին գտավ անկողնում. Ծերունին պարկել էր հոդացավից, որը տարվա մեջ 2-3 անգամ անկողին էր գցում այդ հսկային. Այդպես է կայծակից ցած տապալվում վիթխարի ծառը. Նրա գլխավերևում կանգնել էր մի ոչ բարձրահասակ մարդ, գլխաբաց երկար սերթուկը հագին. Նրա գրպանները լիքն էին գրքերով և ամսագրերով, իսկ ալեհեր փարթամ մազերը գզգզված էին. Դա պարոն Ռիվալն էր. Սկզբում երկուսն էլ շփոթվեցին. Ջեկի համար հեշտ չէր նայել բժշկին, որի կանխագուշակումները նա լավ էր հիշում. Իսկ պարոն Ռիվալը հիշեց գողացված փողերի մասին, և դրանով իսկ բացատրելով Ջեկի շփոթմունքը, պահեց իրեն սառը. Սակայն տղայի հիվանդագին տեսքը անհանգստացրեց նրան. Նրանք դուրս եկան միասին և զրուցելով քայլում էին կողք կողքի անտառի կանաչ արահետներով։ Խոսում էին անցնելով մի կածանից մյուսը, իսկ երբ հայտնվեցին անտառի բացատում, ապա պարզվեց, որ թյուրիմացությանը վերջ է տրված, որ նրանք իրար հասկացել են։ Պարոն Ռիվալը ցնծում էր, նա նորից ու նորից էր կարդում հաշվեգրքույկի այն էջը, ուր դիրեկտորը հաստատում էր, որ Ջեկի վրա բարդել են կեղծ մեղադրանք։ «Ահա դու կրկին մեր կողմերում ես, և ես հույս ունեմ, որ կլինես մեր հաճախակի հյուրը. Այո, դա ուղղակի անհրաժեշտ է. Քեզ ուղարկել են անտառ, ինչպես ձիուն են ուղարկում արածելու, բայց դա բավական չէ. Հարկավոր է քո մասին հոգալ և հիմնավորապես. Մանավանդ տարվա այս ժամանակ. Էդ յոլը Նիցա չէ սատանան տանի. Հիշում ես, քեզ առաջ ոնց էր դուր գալիս մեր տունը. Ամեն ինչ նույնն է մնացել. Միայն խեղճ կինը այլևս չի արձագանքի մեր կանչին. Նա մեռավ 4 տարի առաջ թախծից ու վշտից. Մեզ պատահած դժբախտությունից հետո նա այդպես էլ չշտկվեց. Բարեբախտաբար փոքրիկը փոխարինում է նրան. Չգիտեմ ինչ կլիներ իմ վիճակը առանց նրա. Սեսիլը գրանցումներ է անում, դեղատան գործերն է տնորինում. Ահա թե ով կուրախանա տեսնելով քեզ, երբ ես հապագալու. Ջեկը դանդաղեց պատասխանել. Ռիվալը, ասես կարդալով նրա մտքերը, ավելացրեց քմծիծաղի տալով.
«Դե նրան կարող ես ցույց չտալ հաշվեգրքույկը, նա առանց դրա էլ քեզ լավ կընդունի. Ես նրան ոչինչ չեմ ասել, և մեր պառավին նույնպես. Նրանք ոնց էին քեզ սիրում. Ախր նրանք շատ կվշտանային. Չէ որ ոչինչ չի մռայլել ձեր բարեկամությունը. Այնպես որ, մի վախեցեք Սեսիլին հանդիպելուց. Ես քեզ կհրավիրեի մեզ մոտ ճաշի, բայց երևի այսօր չափազանց զով է. Մառախուղը քեզ վնասակար է, բայց վաղն առավոտյան համեցիր նախաճաշի. Մեզ մոտ ամեն ինչ առաջվա նման է. Նախաճաշում ենք ժամը 12-ին, երբեմն էլ 2-ին, պատահում է և 3-ին, նայած թե ինչքան այցեր ունեմ ես. Այժմ ավելի եմ ուշանում, քան առաջ. Ամպիտան ձին պառավել է, և ավելի դանդաղաշարժ ու քմահաճ է դարձել. Նրա հետ ամեն օր մի որևէ բան է պատահում. Դե, ահա և քո տունը, ներս գնա, արագ. Վաղը սպասում ենք քեզ, եթե չգաս, ես կգամ քո ետևից». Փակելով իր ետևից տան դուռը, որ պատված էր գալարաբույսերով, Ջեկն ապրեց մի զարմանալի զգացում. Նրան թվաց, թե ինքը հենց նոր սլանում էր երկանիվով, նստած բժշկի և իր փոքրիկ ընկերուհու կողքին. Եվ հիմա կտեսնի մորը, որը անտառապահի կնոջ սեղան է գցում, մինչ նա աշխատում է աշտարակում. Երևակայած պատկերը լրացնում էր դ. Արժանտոնի կիսանդրին, որ նայնքան խոշոր էր, որ չէին տարել Փարիզ. Եվ այն առաջվա պես խոժորադեմ հառնում էր մարգագետտի վրա, պատվելով ժանգով, և ինչպես արևի ժամացույցը, ստվեր էր նետում իր շուրջը. Ամբողջ երեկո Ջեկը նստած մնաց բուխարու մոտ, որի մեջ բոցկլտում էր արքադը. Հնոցապանի աշխատանքը նրան մրսկան էր դարձրել. Եվ ինչպես մի ժամանակ մաքուր օդում հրաշալի զբոսանքներից հետո, երբ հիշողություններով տարված նա չէր զգում ոչ վհատություն, ոչ տանը տիրող կամայականության ծանրությունը, այդպես էլ այդ երեկո հանդիպումը բժիշկ ռիվալի հետ, Սեսիլի անունը, որ արտասանվեց մի քանի անգամ, լցրել էր նրա հոգին մի երանությամբ, որը վաղուց, շատ վաղուց նա չէր զգացել. Նա միայնակ չէ, նրա շուրջը խմբված են մարդիկ, նրա սրտին սիրելի մարդիկ, և այդ երանավետ հիշողությունների հետ էլ նա քնեց. Հաջորդ օրը կեսօրին նա սեղմեց ռիվալների դռան զանգը. Բժիշկն իրավացի էր, այստեղ ոչինչ փոխված չէր. Առաջվա պես տունը կիսավարտ էր, իսկ սանդղամուտքի ծածկը ավելի էր ժանգոտել, ապարդյուն սպասելով, թե երբ են իրեն ապակեպատելու. «Պարոնը դեռ չի վերադարձել, օրիորդը դեղատանն է», դուռը բացելով ասաց ջահել աղախինը, որ փոխարինել էր հավատարիմ դայակին. Ոչ թե Նյուֆաունդլենդը, այլ մի շան լակոտ էր հաչում հին բնում, որն իր տեսքով ապացուցում էր, թե իրերն ավելի երկարակյաց են, քան կենդանի արարածները. Ջեկը բարձրացավ դեղատուն, նույն այն մեծ սենյակը, որտեղ մի ժամանակ խաղում էր Սեսիլի հետ. Նա բարձր թակեց, ցանկանում էր շուտ տեսնել մանկության ընկերուհուն. Ջեկի պատկերացմամբ նա դեռևս մնում էր փոքրիկ մի աղջիկ. Հենց բժիշկն ինքը փաղաքշաբար թոռնիկին կանչում էր մանկիկ, և այդ պատճառով էլ նա պատկերանում էր Ջեկին 7 տարեկան երեխա. «Ներս եկեք, պարոն Ջեկ»,
Ջեկը ցնցվեց հուզմունքից և հապաղեց. «Դե, ներս եկեք», կրկնեց նույն ձայնը, Սեսիլի ձայնը, բայց կանացի և հնչեղ, ավելի երգեցիկ, թավշյա և հոգեթով, քան առաջ էր. Դուռը բացվեց, և Ջեկը հարցրեց ինքն իրեն. «Հրաշալի աղջկա տեսիլք չէ արդյոք, որ լույսով ողողված կանգնել է Շեմին և ճառագայթները սփռում իր բաց գույնի շրջազգեստից, երկնագույն քիշմիրի ժակետից, փայլփլուն մազերից, որ լուսապսակի նման շողշողում են հեգ և հպարտ ճակատին. Ինչպես կկործներ նա իրեն, եթե սքանչելի աղջկա խաժ աչքերը, այդ մեղմ, քնքուշ աչքերը չասեին անկեղծորեն ու բարյացակամորեն. «Բարև Ջեկ, այդ ես եմ, Սեսիլը, դե մի վախենա»։ Եվ եթե նրա փոքրիկ ձեռքը, որ դրված էր իր ափի մեջ, չհիշեցներ այն ձեռք սեղմումը, որ մինչև հոգու խորքը ցնցել էր Ջեկին նրանց ծանոթության հիշարժան օրը. «Ձեր կյանքը դժվար է եղել, պարոն Ջեկ, պապիկը պատմել է»։ Նա նայում էր տղային հուզմունքով. «Ես մեծ վիշտ կրեցի, տատիկս մահացավ, նա ձեզ շատ էր սիրում, մենք հաճախ էինք ձեզ հիշում»։ Խոսում էր միայն Սեսիլը. Տղան նստել էր նրա դիմաց, աչքը նրանից չկտրելով. Աղջիկը նրբագեղ էր, բարձրահասակ և պահում էր իրեն հասարակ. Ահա նա հենվել է հնամենի գրասեղանին, որի վրա նախկինում գրում էր տիկին Ռիվալը, և թեթևակի հակել է գլուխը, ինչպես տանիքի եզրին ճռվողող ծիծեռնակը. Հանկարծ Ջեկը ակամա նայեց իր ձեռքին, իր անճոռնի ձեռքին. Այն թվաց նրան կոշտ ու կոպիտ, մրակոլոր, ամբողջովին սպիներով պատած, կոշտացած ու սմքած. Նա շփոթվեց և չգիտեր, որտեղ թաքցնի իր ձեռքերը, և որոշեց խոթել գրպանը. Ամեն ինչ կորած էր. Հանկարծահաս հստակությամբ նա տեսավ իր արատները. Նա տեսավ, ինչպես է նստած աթոռին, ոտքերը անշնորհ չռած, բանվորական ծիծաղելի անդրավարտիքով և դա արժանտոնի հին թավշյա բաճկոնով, որի կարճ թևքերից դուրս էին պրծել ձեռքերը. Նրան վիճակված էր մշտապես հագնել կարճ ու նեղ զգեստներ. Ինչ պիտի մտածի Սեսիլը իր մասին? Նա այնքան բարի ու ներողամիտ է, որ չի ծիծաղում իր վրա, չնայած որ շատ է սիրում ծիծաղել. Ջեկն ամոթով էր մտածում իր մասին. Նրա հոգին առավել ևս խռովվեց, երբ հիշեց գինարբուկները, կոնցաբանությունները, նավաստիական ծառայության այն օրերը, երբ ինքը թրև էր գալիս ավազակավորչերում. Եվ նրան հիմա թվում էր, թե դրանք նողկալի հետք են թողել իր ողջ էության վրա. Եվ Սեսիլը այդ բոլորը տեսնում է. Կնճիռը, որ ակոսել էր դեռատի աղջկա հարթ ճակատը, նրա գեղեցիկ աչքերում հայտնված կարեկցությունը, ամեն ինչ խոսում էին այն մասին, որ աղջիկը նկատել է, թե ինչքան ստորացված է ինքը. Ջեկն իրեն զգում էր դժբախտ և լքյալ. Սրբազանամոթ, օրհնած տառապանք. Նրա հոգին արտանում էր, ցնցված և մաքրված արցունքներից. Բայց նա դա չէր հասկանում. Նախատում էր ինքն իրեն, որ եկել է, և հիմա կուզեր դուրս փախչել և թաքնվել լաստենիում, ամուր-ամուր փակվել, նետել մի որևէ տեղ բանալին, որպեսի չլիներ կրկին դուրս գալու գայթակղությունը. Բարեբախտաբար դեղատուն եկան մարդիկ, և Սեսիլը չէր հեռանում բժշկական կշերքներից, կշռում էր, դեղերի ծրարիկների վրա մակագրություններ էր անում, ինչպես անում էր տատը, և Ջեկին այլևս չէր նեղում աղջկա ուշադիր հայացքը. Եվ այժմ Ջեկը կարող էր սքանչանալ նրանով. Եվ իսկապես Սեսիլը հմայիչ էր. Սիրալիր լսում էր խեղճ գեղճկուհիներին, որոնց անկիրթ, երկարաբան, շատախոս բացատրությունները գրեթե անվերջանալի էին. Նա իր ժպիտով բարի խորհուրդներով հույս էր տալիս կանանց. Հիմա նա խոսում էր մորաքույր Սալեի հետ, որից Ջեկը մանուկ հասակում այնքան վախենում էր. Մորաքույր Սալեն կուչ էր եկել, ինչպես համարյա բոլոր գյուղացիները, որոնց կռացնում է ամենօրյա ծանր աշխատանքը. Նա խանձվել էր արևից, սմքել, բայց առաջվապես աչալուրջ էին նրա ածխի նման սև աչքերը, որոնք թաքտվել էին կոպերի տակ, ինչպես չար գազանիկները իրենց որջում։ Նա ասում էր, որ իր անիծյալ ամուսինը շարունակ հիվանդ է, ամիսներով չի աշխատում, ոչինչ տուն չի բերում, բայց չի ուզում սատկել. Պառավսալեն դիտմամբ ընտրում էր ամենակոպիտ բառերը և նայում էր ուղիղ աղջկա դեմքին, ասես հրճվանք ապրելով նրա շփոթմունքից. Մի երկու անգամ Ջեկին համակեց անզուսպ ցանկությունը դուրս շպրտել նողկալի ցնցոտիավոր պառավին. Բայց նա զսպում էր իրեն տեստելով, որ Սեսիլը հանգիստ է, և չնայած մորաքույր Սալեհի գրգռիչ կոպտությանը, պահպանում է այն հանդարտությունը, որին բախվելով չարությունը սեփական ատամներն է ջարդում. Սեսիլը դեղորայքը պատրաստեց և գեղչկուհին խոնարհվելով և կեղծավոր խոսքերով օրհնելով աղջկան, գնաց դեպի դուռը. Անցնելով Ջեկի կողքով նա շրջվեց.
«Էհե, սա հո լաստենու էն տղան է»,
բարձրաձայն ասաց նա Սեսիլին, որը ճանապարհ էր դնում նրան.
«Տեր աստված, էս ինչ անճոռնի մռութ է. Դե օրիորդ, հիմա մարդիկ լեզուները կկծեն. Ախր մի ժամանակ խոսում էին, իբր պարոն Ռիվալը տակացնում է տղային, որ ձեզ համար մարդացու դարձնի. Հիմա նա ձեզ համար արդեն զույգ չէ. Համա թե փոխում է կյանքը մարդուն».
Նա դուրս եկավ քմծի ծաղտալով. Ջեկը գունատվեց.
«Այ քեզ պառավ վհուկ», նա իսկապես դանակի հարված հասցրեց Ջեկին, ինչ միշտ սպառնացել էր անել. Վերքը խորն էր, շատ խորը, այն երկար ժամանակ չի սպիանա. Ոչ միայն Ջեկն էր խոցված, մեկը նույնպես ձևացնում էր, իբր ջանադրաբար ինչ-որ բան է գրանցում մատյանում. Այնինչ պարզապես խզմզում էր, խոնարած գլուխը և հուզմունքից շառագունած.
«Կատերինա, շուտ ապուրը դիր սեղանին, լավ գինի, կոնյակ և էլի ինչ որ պետք է»։
Այդ բժիշկն էր վերադարձել. Տեստելով, որ Ջեկտ ու Սեսիլը շփոթահար են և լռում են, նա բռնկվեց անզուսպ ծիծաղով.
«Միթե այդպես եք զրուցում 7 տարվա բաժանումից հետո, շուտ սեղան նստեք, ու դու անմիջապես ուշքի կգաս, Ջեկ»։
Բայց ճաշի ժամանակ Ջեկը ուշքի չեկավ, այլ ընդհակառակը, նրա շփոթմունքը սաստկացավ. Նա չէր կարողանում ուտել Սեսիլի հետ միևնույն սեղանից, ամաչում էր. Նա չէր ամաչում իր վատ շարժուձևից դա արժանտոնի սեղանի շուրջ. Իսկ այստեղ նա ինքն իրեն թվում էր ծիծաղելի. Հատկապես զայրացնում էին նրան ձեռքերը. Աջ ձեռքի հախից դեռ մի կերպ գալիս էր. Այն գոնե զբաղված էր, բռնել էր պատառաքաղը. Իսկ ինչ անել ձախի հետ? Ձյունաթույր սփռոցի վրա այդ ձեռքն այնքան զզվելի էր երևում. Սեսիլի ուշադրությունը ավելացնում էր նրա երկչոտությունը. Սեսիլը դա նկատել էր և նայում էր նրան միայն գողունի, քանի դեռ չէր ավարտել ճաշը, որ ձգձգվում էր, ինչպես թվում էր Ջեկին, անվերջանալիորեն երկար։